Пан де Тревіль сповістив їх, що у зв'язку з твердим наміром його величності розпочати воєнні дії 1 травня, їм належить негайно придбати все необхідне для походу спорядження. Четверо філософів розгублено поглядали один на одного. Пан де Тревіль не любив жартувати, коли йшлося про дисципліну. «Скільки ж коштує це спорядження?» – спитав Д'Артаньян. «О, тут справи кепські», – відповів Араміс. «Ми прикинули всі наші можливі витрати з невибагливістю спартанців, і все-таки кожному з нас треба принаймні 1500 ліврів. 4 рази по 1500 – це 6000 ліврів», – сказав Атос. «Мені здається, – зауважив Д'Артаньян, – що коли б у нас було навіть по 1000 ліврів на кожного, правда, я дивлюсь на це не як спартанець, а як судочинець». Почувши слово «судочинець», Портос помітно пожвавішав. «Стривайте, в мене є план», – вигукнув він. «Це вже щось те значить. І я, наприклад, не маю й натяку на план», – холодно відповів Атос. «Що ж до Д'Артаньяна, то щастя вступити до наших лав зовсім затьмарило його розум. 1000 ліврів. Та мені самому потрібно щонайменше 2000». 4 по 2 – 8, підхопив Араміс. «Отже, нам потрібно 8000 на спорядження, з якого, правда, сідла ми вже маємо». «А ще, – сказав Атос, зачекавши, поки Д'Артаньян, який пішов дякувати панові де Тревілю, зачинить за собою двері, – а ще чудовий діамант, що сяє на пальці нашого друга, хай йому чорт. Д'Артаньян надто хороший товариш, щоб залишити друзів у скруті, маючи на пальці такий безцінний скарб». Розділ 29. Полювання за спорядженням. Зрозуміло, що з-поміж 4 друзів Д'Артаньян був найбільше заклопотаний, хоч він, як гвардієць, міг значно легше підшукати спорядження, ніж пани мушкетери, люди вельможного походження. Проте наш юний гасконець, читач безперечно вже помітив це, був завбачливим мало не до скнарості. І водночас, спробуйте пояснити таку суперечливість вдачі, майже такий марнославний, як Портос. І все-таки, попри всі його турботи, Д'Артаньяна весь час проймав неспокій менш егоїстичного характеру. Всі його спроби дізнатися про долю пані Бонасьє лишалися марними. Пан де Тревіль розповів про неї королеві. Королева не знала, де перебуває молода дружина галантерейника, але пообіцяла організувати розшуки. Проте ця обіцянка була дуже непевна і аж ніяк не заспокоїла Д'Артаньяна. Атос не виходив з дому. Він вирішив, що й кроку не ступить задля того, щоб роздобути спорядження. «У нас іще є 2 тижні», – казав він друзям. «Так от, коли до кінця цих 2 тижнів я нічого не знайду, або, точніше, коли ніщо не знайде мене, то я, як добрий католик, що не бажає пустити собі кулю в лоба сам, влаштую сварку з 4 гвардійцями його високопреосвященства або 8 англійцями, та й битимусь доти, поки котрийсь із них уб'є мене, беручи до уваги їхню чисельність, це неминуче. Люди скажуть, що я вмер за короля, отже я виконую свій обов'язок і без необхідності шукати спорядження». Портос походжав по кімнаті, заклавши руки за спину і похитуючи головою. Час від часу він повторював: «І все-таки я здійсню свій план». Араміс, похмурий і недбало зачесаний, мовчав. З усіх цих сумних прикмет можна було зробити висновок, що в гурті друзів панує цілковита розгубленість. Слуги, подібно до бойових коней Іполіта, поділяли сумну долю своїх панів. Мушкетон сушив сухарі, набожний Базен не виходив з церкви, Планше лічив мух, а Грімо, котрого навіть загальний смуток не міг примусити порушити мовчанку, якої неухильно вимагав його хазяїн, зітхав так розпачливо, що, здавалось, і камінь би розчулився. Троє друзів, бо, як ми вже казали, Атос присягнувся, що не ступить і кроку задля спорядження. Отож, троє друзів виходили з дому рано вранці і поверталися пізно вночі. Вони блукали по вулицях, розглядаючи кожен камінь на бруківці, ніби шукали, чи не загубив хтось із перехожих свій гаманець. Можна було подумати, що вони йшли по сліду, так пильно придивлялися наші герої до всього, що зустрічалося їм по дорозі. А сходячись разом, вони знову обмінювалися скорботними поглядами, ніби промовляючи: «Невже й ти нічого не знайшов?» А втім, Портос, що перший задумав план і весь час наполегливо обмірковував його, перший почав його і здійснювати. Він і справді був діловою людиною, наш шановний Портос. Побачивши якось, що Портос попрямував до церкви Сен-Ле, Д'Артаньян відчув непереборне бажання податися за ним на зирці. Перш ніж увійти до храму, Портос підкрутив вуса і пригладив еспаньолку, що завжди виказувало войовничість його намірів. Д'Артаньян намагався не потрапляти йому на очі, і Портос не помічав його. Юнак увійшов до церкви слідом за Портосом, коли той встиг уже притулитися до колони. Непомітний мушкетерові Д'Артаньян притулився до тієї ж колони, тільки з протилежного боку. Священик саме читав проповідь, і в церкві було чимало народу. Скориставшися з цього, Портос непомітно придивлявся до жінок. Завдяки доглядові мушкетона, зовнішність мушкетера аж ніяк не виказувала скорботи, що поймала його серце. Правда, його капелюх був потертий, перо полиняло, гаптування потьмяніло, а мережево порвалося. Але в напівтемряві, що панувала в церкві, всі ці дрібниці були непомітні, і Портос, як і раніше, був тим самим красеним Портосом. На лаві, що стояла поряд з колоною, до якої притулилися Д'Артаньян і Портос, юнак помітив перезрілу красуню в чорному головному уборі, в міру жовту і в міру кістляву, але дуже пихату і гоноровиту на вигляд. Погляд Портоса то зупинявся непомітно на цій дамі, то пурхав далі в глибину церкви. Дама й собі, час у часу червоніючи, кидала швидкі, мов блискавка, погляди на вітрогона Портоса, і в ту ж мить його власний погляд починав іще завзятіше пурхати по церкві. Було ясно, це спритний маневр, який до живого діймав даму в чорному, бо вона люто кусала губи, без перестанку терла кінчик носа і відчайдушно совалась на лаві. Помітивши це, Портос знову підкрутив вуса, ще раз пригладив еспаньолку і заходився подавати знаки гарній дамі, яка сиділа поблизу Криласа і, поза всякими сумнівами, була не тільки гарна, а й вельможна, бо позад неї стояло не гриня, що принесло її подушку для колінопреклонінь, і служниця, що тримала прикрашену гербом сумочку для молитовника, по якому дама читала молитви. Дама в чорному перехопила нарешті Портосів погляд і побачила, що він раз у раз зупиняється на дамі з оксамитовою подушкою, негриням та служницею. Тим часом Портос вів детально продуману гру. Він підморгував, прикладав пальці до губів, посилав убивчі посмішки, які справді вбивали зневажену красуню. Нарешті, вдаривши себе в груди і ніби промовляючи «меа кульпа», вона так голосно кахикнула, що всі, навіть дама з червоною подушкою, озирнулися в її бік. Портос виявився на висоті. Він усе зрозумів, але прикинувся глухим. Дама з червоною подушкою, що й справді була надзвичайно гарною, справила сильне враження не тільки на даму в чорному, яка відчула в ній небезпечну суперницю. Вона справила не менше враження і на Портоса, який безперечно розумів, що вона набагато красивіша за даму в чорному, і на Д'Артаньяна, котрий впізнав у ній ту саму незнайомку з Менга, Кале та Дувра, яку його переслідувач, дворянин зі шрамом, називав Міледі. Не спускаючи з ока даму з червоною подушкою, Д'Артаньян далі стежив за маневрами Портоса, які дуже забавляли його. Він збагнув, що дама в чорному – це і є дружина прокурора з ведмежої вулиці, тим паче, що церква Сен-Ле стояла зовсім недалечко від неї. Оцінивши становище, юнак зрозумів також, що Портос прагне відігратися перед дружиною прокурора за свою поразку в Шантильї, коли ця перезріла красуня з такою непохитністю захищала недоторканність своєї калитки. Але за всім тим Д'Артаньян помітив також, що ніхто не відповідав на залицяння Портоса. Все це були лише химери і ілюзії. Та хіба для справжнього кохання і для справжніх ревнощів існує інша дійсність, крім ілюзій і химер? Проповідь закінчилася. Дружина прокурора рушила до кропильниці. Портос пройшов перед нею і замість умочити палець занурив у кропильницю всю руку. Дружина прокурора всміхнулася, вирішивши, що все це Портос робить для неї, але тут же й побачила, що жорстоко помилилася. Коли вона була не більше, ніж за 3 кроки від нього, Портос раптом одвернувся і глянув на даму з червоною подушкою, яка підвелася з місця і тепер наближалась у супроводі негриняти та покоївки. Побачивши біля себе даму з червоною подушкою, Портос витяг руку з кропильниці. Чарівна богомолка торкнулась своєю маленькою ручкою величезної руки Портоса, ледь помітно всміхнулася до нього, перехрестилась і вийшла з церкви. Для дружини прокурора цього було досить. Вона не мала жодного сумніву, що ця дама і Портос кохаються. Якби вона була вельможною дамою, то неодмінно знепритомніла б. Але вона була лише дружиною прокурора, і тому задовольнилася тим, що прошепотіла до мушкетера, ледве стримуючи гнів. «Он воно що, пане Портосе, ви вже не пропонуєте мені святої води?» Почувши звук її голосу, Портос здригнувся, наче людина, що прокинулась після столітнього сну. «Пані!» – вигукнув він, – «невже це ви? Якся має ваш чоловік, шановний пан Кокнар? Він і досі такий самий з Кнара. Де ж були й мої очі, що я не помітив вас за ті 2 години, поки тривала проповідь? Я сиділа за 2 кроки від вас, пане», – відповіла дружина прокурора, – «але ви не помітили мене, бо дивилися на красуню, якій тільки-но подали святу воду». Портос прикинувся зніяковілим. «А, – сказав він, – ви помітили? Треба бути сліпою, щоб не бачити такого». «А вже ж недбало, – мовив Портос, – це одна герцогиня, моя приятелька, з якою мені дуже важко зустрічатися через підозріливість її чоловіка, і яка попередила мене, що прийде сьогодні в цю жалюгідну церкву на цю занедбану околицю, аби тільки побачитися зі мною». «Пане Портосе», – сказала дружина прокурора, – «чи не будете ви ласкаві запропонувати мені руку на 5 хвилин? Я б хотіла поговорити з вами». «А як же, пані», – відповів Портос, непомітно підморгнувши сам собі, як роблять гравці, що, вдаючись до спритного ходу, наперед тішаться своєю перемогою. У цю мить, поспішаючи за Міледі, їх проминув Д'Артаньян. Озирнувшись на Портоса, він помітив його переможний погляд. «Еге», – подумав він, відповідно до простих уявлень тієї легковажної епохи, «хто-хто, а Портос неодмінно матиме своє спорядження до призначеного строку». Скоряючись руці дружини прокурора, як човен керму, Портос попрямував на подвір'я монастиря Сен-Маглуар і опинився у відлюдному проході, відгородженому турнікетами з обох боків. У день там можна було побачити лише жебраків за їжею та ще хіба дітей з їхніми забавками. «Ах, пане Портосе!» – вигукнула дружина прокурора, переконавшись, що ніхто, крім постійних відвідувачів цього куточка, не побачить і не почує їх. «Ах, пане Портосе! Схоже на те, що ви справжній джигун!»
«Я, пані?» – відповів Портос, випинаючи груди. «Чому ви так гадаєте?»
«А знаки, які ви щойно подавали, а свята вода, ця дама з негриням і покоївкою, певно, якась принцеса?»
«Ви помиляєтесь», – сказав Портос. «Це всього лиш герцогиня».
А скороход, що чекав на неї біля входу, а карета з кучером у парадній лівреї напередку? Портос не помітив ні лакея, ні карети, але пані Кокнар ревнивим жіночим поглядом розгледіла все. Портос пожалкував, що одразу не назвав даму з червоною подушкою принцесою.
«Ах, пане Портосе, ви й справді жіночий мазунчик», – зітхнула дружина прокурора.
«Ну, – відповів Портос, – ви самі розумієте, що з моєю зовнішністю мені не бракує любовних пригод».
«О, Боже, які забудьки всі чоловіки!» – вигукнула дружина прокурора, зводячи очі до неба.
«І все-таки, я певен, жінки ще забудькуватіші», – відповів Портос. «Бо зрештою, пані, я сміливо можу сказати, що став вашою жертвою, коли пораненого, мало не мертвого, лікарі покинули мене на призволяще, і коли я, нащадок знатного роду, довірившись вашій дружбі, мало не вмер спочатку від ран, а потім від голоду в жалюгідній комірчині в Шантелі. А ви не удостоїли мене відповіддю на жоден з тих палких листів, які я вам писав».
«Але, пане Портосе», – пробурмотіла дружина прокурора, збагнувши, що в порівнянні з тим, як обходились у ті часи найвельможніші дами, вона і справді дуже завинила перед мушкетером.
«Я, що пожертвував заради вас баронесою де, я знаю це, графиною де, пане Портосе, не докоряйте мені, герцогиною де, пане Портосе, будьте великодушні,